Бишкекте таңкы саат 8 эфирде Азаттык радиосу. Кутмандаңыздар менен бүгүнкү күнгө шаршемби 6 апрель алдыдагы жарым саатта. Ысык Көлдөгү Өзбекстандын ишканаларына караштуу болуп келген пансионаттарды Кыргызстан менчигине өткөрүп алуу тууралуу өкмөттүн токтому түрдүү талкууга түшүп жатат. Бири өкмөт туура кадам кылды десе, дагы бири бул аракетти дипломатияга жатпаган иш дешет.
Биздин оңтуш мамлекетибиздин көбүнчө газ боюнча жана энергетика боюнча көз каранды болгондуктан, бул мезгилге чейин биздин жетекчи чече албай келген. Азыркы күндө саясий эрк чечим менен кааланды.
Ким ойлоптур мындайды? Панамалык Mossack Fonseca офшордук компаниясынын дүйнөнү дүң эттирүүчү маалыматы Украинанын да кыйга өткөн жок. Болгондо да президент Петро Порошенко Порошенконун Russian компаниясы салык төлөбөсү үчүн офшорго катталганы ашкереленди.
Порошенко 2014 жылы офшордо Prime Asset Partners Limited аттуу ишкана ачкан. Ушундай маалыматтан кийин Украин оппозициялык радикал партиясы дароо эле президентке импичмент жарыялоону демилгеледи.
Бирикчи күн алыс эмес, бүгүн Нидерландта Украина менен Евробиримдиктин ассоциация келишимин ратификациялоо боюнча референдум өтөт. Мына ушул жана башка жаңылыктарды алдыда кененирээк угасыздар. Бизден алыстабаңыз. Азаттык берүүлөрүн баштайт. Алгач адаттагыдай эле дүйнөдө жана Кыргызстандагы акыркы жаңылыктарды угуп алалы. Алар менен бүгүн Нуржан Токтоназарова тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бишкектин Шабдан Баатыр жана Чүй көчөлөрүнүн кесилишинде ок аткандарды кармоо боюнча операция жүрүүдө. Бул тууралуу Ички иштер министри Мелис Турганбаев Азаттыкка билдирди. Министр окуядан бир адам жаракат алганын ырастап, бирок анын ким экендиги тууралуу маалымат айткан жок. Кечээ кечки саат 7:00 өткөндө көчөдө бараткан эки адамды көздөй Subaru Legaz үлгүсүндөгү ак түстөгү автоунаа келип, терезеден 4 жолу ок чыгарышып, андан кийин из жашырып кетишкен. Андан эки адамдын бирине ок жаңылган, экинчиси качып кетүүгө үлгүргөнү кабарланууда. Унаанын ичинде бир нече адам бар болгонун күбөлөр айтып келишкен. Мелис Турганбаев автоунаанын номуру жасалма болушу мүмкүндүгүн азыр милициянын ыкчам тобу иштеп жатканын кошумчалады. Болжолдорго караганда ок тийген адам 30 жаштагы Токмок шаарынын тургуну, буга чейин Өзгөн райондук соту тарабынан карактоо үчүн жазага тартылганы маалымдалууда. Ошондой эле анын уюшкан кылмыштуу топтун лидерлеринин бири делген Сакал деген каймана ат менен белгилүү Улан Токтосуновдун жан жөөкөрү экени жормолдонууда. Сирияда атып түшүрүлгөн Су-17 үлгүсүндөгү өкмөттүк учактын учкучу барымтага алганы айтылууда. Учакка Башар Асадтын режимине каршы оппозициялык күчтөр кол салганы маалымдалды. Жакынкы чыгыш мамлекеттериндеги жалпыга маалымдоо каражаттар билдиргендей, 5 апрелде Алеппо аймагында Сирия өкмөтүнө таандык Су-17 аскердик учагы атып түшүрүлгөн. Аль-Арабия телеканалы Сириядагы адам укуктары обсерваториясына таянуу менен окуя Алеппонун түштүк тарабында болгонун кабарлады. Курмандуктар тууралуу азырынча маалыматтар түшө элек. Сауд Арабияда 5 апрель күнү киши колду болгон полиция кызматкери Муаммар Китап Мажид Аль-Хаммадинин өлүмү үчүн жоопкерчиликти өзүн Ислам мамлекети деп атаган экстремисттик топ алды. Окуя Эр-Рияд шаарынан 200 чакырым алыстагы аймакта болгон. Полковникти жоочулар эртең менен атып өлтүрүшкөн. Маркум Ички иштер министрлигинин жалпы кылмыштарды изилдөө бөлүмүндө иштеп келген, анын унаасына 3 апрель күнү дагы кол салууга аракет жасалганы айтылууда. Голландияда Украинанын Евробиримдикке кошулуусу боюнча референдум өтөт. Бүгүн голландиялыктар Украина менен биригүү тууралуу келишим боюнча өз пикирлерин билдиришет. Коомдук пикирлерди алдын ала сурамжылоолор. Шайлоочулардын көпчүлүгү документке каршы экенин көрсөтүүдө. Бирок добуш берүүлөрдүн жыйынтыгы юридикалык күчкө ээ болбошу мүмкүн, анткени Евроблоктун калган 27 мүчөсү аталган келишимди бекитип берген. 2013 жылы Украинанын экс-президенти Виктор Януковичтин Европа менен биригүү тууралуу келишимге кол коюудан баш тартканы жапырт нааразылык акцияларына түрткү болгон. Элдик толкундоолордон кийин жаралган башаламандык Орусиянын Кырымды аннексиялап алышы жана Украинанын чыгышында жикчилдер менен чатакка алып келди. Жол кыймылын көзөмөлдөгөн кызматкерлер иштен алынды. Бишкек шаардык жол кайгылуу кызматынын милициясынын басма сөз кызматы билдиргендей, кыйчалыш абалды жөнгө салууга аракет көрбөгөн 3 кызматкер жумуштан айдалды. Өткөн жумада Тынчтык жана Ахунбаев көчөлөрүнүн кесилишинде жол чырагы өчүп калып, кымгуут пайда болгондо жарандардын бири жол кайгылуу кызматкеринин милдетин аткарууга киришкен. Патрулдук милициялар түшкөн машине абалды жөнгө салууга эч кандай аракет көрбөстөн бурулуп кетип калганы тартылган видео интернетке тарап кеткен. Кечээ кайгылуу милициясынын жетекчилиги автотыгынга кабылган унааларды жөнгө салган ыктыярчы жигитке сыйлык тапшырыла турганын кабарлады. Ысык Көлдө эл аралык дебат академиясы өтүп жатат. Чыңгыз Айтматов атындагы эл аралык дебат академиясына Казакстан, Кыргызстан, Орусия, Өзбекстан, Тажикстан, Украина жана Эстониядан 100 жакын улан кыз катышууда. Бул жылы академияда адилеттүүлүк жана дискриминацияга каршы маселеси талкууланып жатат. Кече башталган 2 күндөгү иш-чара 5-чи жолу уюштурулууда. Жыл сайын өтүүчү бул өнөктүккө быйыл дебат клубунун мүчөлөрү гана эмес, түрдүү уюм өкүлдөрү жана ыктыярчылар чакырылган. Академиянын башкы максаты жаштарга болуп жаткан окуяларга сын көз менен карай билүү, өз пикирин коргоону үйрөтүү. Аны эл аралык билим берүүчү дебат бирикмесинин Борбор Азиядагы бөлүмү уюштурган. Самат.
Рахмат Нуржан. Нуржан Токтоназаров акыркы жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка жаңылыктарды толугураак биздин сайттан дагы окусаңыздар болот. Дарегибиз www.azadlik.kg веб сайтыбыздан кызыктуу видео, сүрөт, баяндар дагы көрө аласыздар. Азыр болсо аба ырайы тууралуу маалымат. Шашылыш билдирүү 2016 жылдын 5 апрелинде жаап өткөн жаан чачынга байланыштуу Кыргызстандын тоолуу райондорунда Бишкек, Ош жана Каракол, Эңилчек, Ала Бука, Канышкыя авто жолдорунда кар көчкү түшүүсү күтүлөт. Жолдор тайгак болуп, муздонгот унаалардын ортосундагы 500 метр аралык кыймыл чектелиши зарыл. Бүгүн 6 апрелде күндүз кээ бир райондордо жаан, тоолуу райондордо кар жаашы күтүлөт. Тоолуу аймактарда автожолдор тоңголок тайгак болмокчу. Батыштан соккон шамал ылдамдыгы 4-9 метрден айрым жерлерде 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы чүй өрөөндө 10-15 градус, күндүз жылуу болот. Суусамырда 4-9 градус, Талас өрөөндө күндүз +8 +13, Баткен облусунун дыйканчылык аймактарында 17 градуска чейин күн жылыйт. Ош, Шалбат облустарында +13-18 градус, күндүз жылуу. Ысык Көлдө 9-14, Нарын облусунда болсо +14 градуска чейин күн жылыса, бийик тоолуу райондордо -3-2 градуска чейин күн жылыйт. Бүгүн Бишкек шаарында бир аз жаан жаашы мүмкүн. Батыштан соккон шамал ылдамдыгы 4-9 метр секундасына жетет. Абанын күндүзгү жогорку температурасы 13-15 градус жылуу болот. Күндүн негизги жаңылыктар менен уруктуруубузду уланталы. Ысык Көлдөгү Өзбекстан ишканаларына караштуу болуп келген пансионаттарды Кыргызстандын менчигине өткөрүп алуу тууралуу өкмөттүн токтому түрдүү талкууга түшүп жатат. Өзбекстандагы ишканаларга тиешелүү пансионаттар боюнча кыргыз тараптын чечимине пансионатка ээлик кылган акционерлер жооп берери айтылды. Ошол эле учурда өкмөттүн бул кадамын шашылыш кабыл алынган популисттик кадам катары баалагандар да бар. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаева айтып берет.
Ысык Көлдөгү пансионаттарга 1992 жылкы КМШ мамлекеттеринин ортосундагы келишим боюнча толугу менен Кыргызстан ээлик кылат. Бул тууралуу экономика министри Арзыбек Кожошов 5 апрелде маалымдап, мындай чечимди кабыл алууга бүгүнкү бийликтин саясий эрки жетти деп билдирди.
Бүгүнкү күнгө чейин де юре Кыргызстанды колдоп турган, а де факто Өзбекстан болуп турган да. Биздин коңшулаш мамлекетибиздин көбүнчө газ боюнча жана энергетика боюнча көз каранды болгондуктан, бул мезгилге чейин биздин жетектеп чече албай келген. Азыркы күндө саясий эрк чечим менен кабыл алынды. Өзүңөр билесиңер, президентибиз да бул боюнча айтты, премьер-министр да бул боюнча айтты.
Өзбекстан пайдаланып келген пансионаттарды 80 гектар жери менен кошо Кыргызстандын мамлекеттик менчигине өткөрүү боюнча ишти өкмөттүн алдындагы мүлк фонду аткарууда. Экономика министрлигинин айтымында Өзбекстан колдонуп келген пансионаттардын дебиторук жана салык жагынан карыздары бар. Мамлекеттик салык кызматы азырынча аталган пансионаттардын карызынын таксумасын атай элек. Маалымдай кетүүчү нерсе, Рухат НБУ пансионаты электр энергиясы үчүн 15.5 миллион сомдон ашуун карыз. Ал эми өткөн жылы аталган пансионат Кыргызстандын бюджетине 491 000 сом жер салыгын кошуп 2.73 миллион сом салык төккөн. Золотые пески пансионаты 610 000 сомдук жер салыгы менен кошо 4.5 миллион сом, ал эми Дилором эс алуучу жайы 748 500 сом жер салыгы менен кошо дээрлик 4 000 000 сом салык төккөн. Золотые пески пансионатынын менеджери Марта Мухтарова пансионатка келип эс алуучулар негизинен Кыргызстандын жарандары болуп келатканын айтат. Анын Азаттыкка билдирген боюнча эс алуучу жайдын жетекчилери Өзбекстандын, ал эми кызматкерлердин көпчүлүгү жергиликтүү элдин өкүлдөрү.
Ну, в основном граждане Кыргызстана работали.
Негизинен Кыргызстандын жарандары иштешет. Ал эми жетекчиликтеги 3-4 киши Ташкенттен. Пансионат мурда авиациялык заводко таандык болгон. 2 жылдан бери механизациялык заводдун карамагына өткөн.
Марта Мухтарованын айтымында Золотые пески пансионатынын азыркы базар баасы 6 млн АШ долларына бааланган. Аталган эс алуучу жайдын карамагында 28.5 гектар жери бар. Золотые пески пансионатын 1972 жылы Ташкенттеги Чкалов атындагы авиациялык өнөр жай бирикмеси курган. Аталган бирикменин атына таасы келбеген мурдагы жетекчиси пансионатты Кыргызстандын менчигине алуу тууралуу маселени Ташкенттеги Чкалов атындагы авиациялык бирикменин акционерлери чечет деп билдирди.
Но этот пансионат строился за счет средств завода.
1972 жылы Золотые Пески пансионаты авиациялык өнөр жай заводунун акчасына курулган. Азыр ал заводко акционердик коом ээлик кылат. Ошондуктан бул маселени акционерлер карап чара көрүшөт деп ойлойм.
Азырынча мындан башка пансионаттардын өкүлдөрү менен сүйлөшүүгө мүмкүнчүлүк болгон жок. Ысык Көл жээгиндеги Өзбекстан пайдаланып келген пансионаттар тууралуу өкмөттүн буйругу түрдүү пикирлерди жаратууда. Жогорку кеңештин минералдык иштер, коргоо жана коопсуздук комитетинин мүчөсү, социал-демократтар фракциясынын депутаты Абдывахап Нурбаев өкмөттүн келишими кыргыз өзбек мамилесине таасир этпейт деген пикирде.
Бул кадам коңшулаш экенин ынтымагына доо кетирбейт деп ойлойм. Анткени бул мыйзам боюнча Кыргызстан мамлекетине караганда Кыргызстан мамлекети өзүн алууга толук укуктуу.
Ошол эле учурда Өзбекстан колдонуп келген пансионаттар боюнча өкмөттүн токтомун шашылыш чыгарылган популисттик кадам деп баалагандар да бар. Мурдагы тышкы иштер министри Алекбек Текшенколов мындай чечимди кабыл алуу арасында адатта тараптар сүйлөшүү өткөрүп шарттарды тактоого тийиш эле деп эсептейт.
Далилдер менен ушундай фактылар менен бир тактап туруп элге дагы түшүндүрүп туруп анан кийин өзбек туугандарга дагы түшүндүрүп туруп анан бир кадамдарга барса ошондо туура болмок.
Текшенколовдун айтымында мындай бир тараптуу чечимден кийин Өзбекстан сотко кайрылуусу жана компенсация талап кылышы ыктымал. Экономика министри Арзыбек Кожошов болсо компенсация маселеси жөнүндө сөз болуусу мүмкүн эместигин, пансионаттын карыздары келишимдердин аткарылбаганы боюнча кыргыз тараптында өзбек тарапка бере турган суроолору бар экенин билдирүүдө. Ысык Көл жээгинде Казакстандын да 4 пансионаты бар. 2009 жылы Астана бул пансионаттарды узак мөөнөттүү ижарага алууга жетишкен. Ошол эле жылы Өзбекстандын биринчи вице премьер министри Рустам Азимов Ысык Көлдөгү Өзбекстан өзүнүн менчиги деп санаган курорттук объектилер маселесин чечүү талабын койгонун белгилүү. Ал убакта бул маселе чечилери айтылганы менен кандайдыр бир чечим кабыл алынган эмес. Бишкектен Замира Кожобаева.
Үркүн, жаңы маалыматтар, табылгалар, эскерүүлөр. 100 000 адамдардын өмүрүн алган кыргыз журтчулугунун тарыхындагы эң кайгылуу окуяны чогуу эскерели. Эгерде сизде үркүндүн азап тозогун башынан өткөргөн туугандарыңыз, жакындарыңыз жөнүндө эскерүүлөр, оозеки, жазуу же сүрөт түрүндө сакталып калса, чоң ата, чоң энеңиздин айткандары эсиңизде болсо, Азаттык радиосу андай аңгеме баяндарды жаздырып алып, коомчулукка жеткирүүгө даяр. Телефонубуз 0312 31 60 82 жана 31 61 55.
Уктуруубузду улантабыз, сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Азыр маекке кезектебиз. Кыргызстанда илимпоз этнограф Каке Мамбеталиевнин быйылкы 80 жылдык мааракесине карата илимий жыйындар уюштурулуп жатат. Каке Мамбеталиева өлкөдөгү этнография илиминин өнүгүшүнө тарыхчы этнографтарды тарбиялоого бараандуу салым кошкон. Ар бир элдин тарыхый мурастарын, маданий, диний салттуу баалуулуктарын билүүдө этнографиянын орду чоң. 20-нчы кылымдагы кыргыз айымдарынын арасына чыккан алгачкы этнограф окумуштуунун калтырган илимий казыналары, алардын колдонушу жана этнография илиминин азыркы абалы тууралуу анын шакирттеринин бири, тарых илимдеринин доктору Абылабек Асанканов азаттыкка маек курду. Суроолорду кабарчыбыз Нуржан Токторазарова узатты.
Кыргызстан туңгуч этнограф айымы Какен Мамбеталиева элге кандай этнографиялык мурастарды калтырды?
Кыргыздардын этнографтардын ичинен эң биринчи жолу шаардык кыргыздарды, алардын ичинен түштүктөгү сүлүктү, көк жаңгак, таш көмүр, кызыл кыя, орто шаарлардагы шахтерлордун жумушчулардын калыптанышын, алардын тумуш тиричилигин, алардын маданиятын, руханий маданиятын изилдеп деп кылып жазып бизге мурас калтырган киши. Андан тышкары бул киши жумушчулардын үй бүлөлүк мамилелерин, никесин, балдарды тарбиялоо салтын изилдеген киши. Өзү этнография илиминен лекция окуучу, анан байыркы коомдун тарыхынан өкөнү тең аябайындай мыкты окуп, өзүнөн кийин көп жаштарды тарбиялап кетти, жолун улантуучуларды тарбиялап кетти. Менин дипломдук ишимди жетектеп илимге бар, ушундай илим этнография деген илим болот, этнография илимге мындай таза жакшынакай мамиле кылыш керек деп тарых этнография илимине сүңгүп киргизген ушул эле жей болчу.
Туура 10 жыл мурун негизделген Какен Мамбеталиев атындагы коомдук фонд анын мурастарын сактоо, жаштарга жайылтуу багытында кандай иштерди аткарууда?
2006-2007 жылы эң биринчи жолу эженин үй бүлөлөрүнө арнап чоң бир конференция уюштуруп, ушу менен азыр андан кийин 9-жылы уюштурду, андан кийин 2012-жылы уюштурду, 3 мына уже 4-конференция болуп атат. 4 конференция уюштуруп 4 чоң макаллар жыйнагын чыгарды. Анан ушул макаллар жыйнагында абдан жакшы макаллар чыкты.
Какен Мамбеталиевадын этнографиялык илимдеги казыналары бүгүнкү күндө кандай пайдаланылып атат?
Ал абдан терең пайдаланылып атат. Мисалы мынакей, эң биринчи иретте анын жазган эмгектери биз лекция катары китепке киргизип жаштарга тарбия берип атабыз. Себеп дегенде ал киши эң биринчилерден болуп жанагы жумушчулардын маданий турмуш тиричилигин изилдеп атпайбызбы? Мынакей ошолорду кайра биз китепке киргизип атабыз, окуу китептерине киргизип атабыз, лекцияларга киргизип атабыз, спец курстарга киргизип атабыз, курстук иштерге, дипломдук иштерге, кандидаттык, докторлук иштерлерге булак болуп атат да.
Сөздү ушул этнография илимине бурсак, бул илим элдердин ушул этностук өнүгүшүн, алардын келип чыгышын, каада салтын изилдей турган коомдук илим эмеспи? Кыргызстанда анан ушул илимдин өнүктүрүү же ушул деги эле ушул илим азыр кандай жолдо, кандай баскычта турат?
Бул илим азыр, так айталам, азыр жакшы дүркүрөп өсүп атат. 80-жылдарда Москвадан бир 3-4 эле аспирант бүтүп келип, кандидатыбызды жактап, анан ушу армяндардын арасында жүргөндө ошол мезгилде этнография илиминде болгону бир 3-4 кандидат болчу. Биз азыр тереңирээк казып атабыз да ар бир проблеманы. Элдерден чогултабыз да, баягы талаадан чогултасыңдар. Анан ушул талаадан чогултканда эң биринчи ушу билген, салттуу маданиятты терең билген, санжыраны терең билген, эски маданий салт сананы жакшы билген окумуштуу элдерден сурайбыз да, анан ошолорду азыр тирүү кезинде ошол салттуу маданиятты, салттуу тарыхты, салттуу салт сананы билген кишилер тирүү кезинде сурап калышыбыз керек да, мына азыр ушуга көп көңүл буруп атабыз.
20-чы кылымдагы кыргыз айындарынын арасына чыккан алгачкы этнограф окумуштуу Какен Мамбеталиевдин илимий казыналары, этнография илиминин азыркы абалы тууралуу тарых илимдеринин доктору Абылабек Асанканов менен маекти уктуңуздар. Урматтуу угармандар, ободо таң казаттыкты угуп жатасыз. Бүгүн 6-апрель, шаршемби. Азыр саат 8:16 өттү. Ушул учурдагы кабарлардын кыскача мазмунун айтылат. Бишкектин Шабдан Баатыр жана Чүй көчөлөрүнүн кесилишинде окуп аткандарды кармоо боюнча операция жүрүүдө. Сирияда өкмөттүк учактын учкучу барымтага алынганы айтылууда. Сауд Арабияда 5-апрель күнү киши колду болгон полиция кызматкери үчүн өлүмдү жоопкерчиликте өзүн ислам мамлекет атаган экстремисттик топ алды. Голландияда Украинанын Евробиримдикке кошулуусу боюнча референдум өтөт. Жол кыймылын көзөмөлдөгөн кызматкер иштен алынды. Ысык Көлдө эл аралык дебат академиясы өтүүдө. Ушул жана башка жаңылыктарды толугураак биздин сайтка кирип окуңуздар. Дарегибиз Азаттык Чекит КЖ азыр эл аралык жаңылыктарга кайрылалы. Жогоруда айткандай, бүгүн 6-апрелде Нидерландда Украина менен Евробиримдиктин ассоциация келишимин ратификациялоо боюнча референдум өтөт. Анын жыйынтыгы Украина менен Евробиримдиктин кызматташтыгы менен алака катышына кандай таасир этет? Бул суроого жоопту Шайырбек Эркин уулунан угалы.
Бул референдумда нидерландыктар Украина менен ассоциация келишимин жактыруу керекпи же жокпу деген суроого жооп беришет. Аталган келишим Украинаны саясий, экономикалык жактан Евробиримдикке жакындоосуна жол ачат. Азырынча бул референдумдун жыйынтыгы кандай болорун болголоо кыйын. Өлкө жарандарынын бир бөлүгү ооба деп добуш берерин айтса, дагы бир тобу ага каршы. Калктын дагы бир бөлүгү референдумга анчейин деле маани беришпеген сыяктуу. Эгер көпчүлүк жок деп жооп берсе эмне болот? Бул Евробиримдик менен тыгыз кызматташтыкты каалаган жана ал тандоосу кымбатка турган Украина эли үчүн катуу сокку болот. Украинада дал ушул келишимдин айынан ынкылап болуп бийлик алмашкан. 2013 жылдын соңунда ошол кездеги президент Виктор Янукович Евробиримдик менен ассоциация келишимине кол коюудан баш тартып коюшу Евромайдандагы нааразылык толкунун алып келип, акыры Януковичти бийлигин таштай качууга аргас кылган. Бул окуялар Кырым жарым аралын Орусия аннексиялашы жана өлкө чыгышындагы айрым аймактарды Москвачыл жыкчилер ээлеп алышы менен коштолгон. Донбасста ошондо тутанган согуш оту дале өчө элек. Эгер Нидерланддагы референдумда жок дегендер көп болсо, бул келишимдин шарттары өзгөрүшүн алып келет. Анда биримдикке мүчө өлкөлөр сүйлөшүү жана ратификация жараянын кайра башынан башташы керек болот. Бирок Нидерланддагы негизги партиялардын баары Украина менен келишимди колдоорун, ал Евробиримдик үчүн да, Украина үчүн да коопсуздук бекемделишине жана экономикалык өсүүгө жол ачарын белгилешүүдө. Бул жерде соода, коопсуздук жөнүндө сөз жүрүүдө. Биз 70 жыл бою ушул үчүн күрөшүп, ушул үчүн сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп келдик. Азыр эми Евробиримдиктин сыртындагы бир өлкө ошол стандарттарга, ошол баалуулуктарга жеткиси келип жатат. Бул Франциядан чоң, 45 миллион калктуу өлкө. алар деле биздегидей укуктарга татыктуу, дейт парламенттеги либералдык D66 партиясынын лидери Александр Пестолт. Ошол эле учурда өлкөдө бул келишимге каршылар аз эмес. Добуш берүү алдындагы сурамжылоолор шайлоочулардын 66%дайы аны четке кагарын көрсөткөн. Эгер добуш берүүгө шайлоочулардын 30%дайы катышса, референдум өттү деп эсептелет жана өкмөт элдин чечимин кабыл алууга тийиш. 925 деп аталган иликтөө сайтынын журналисти Арно Велнес буларды айтат.
The problem with this association agreement is that it's very vague about
Ассоциация келишими боюнча проблема Украинанын Евробиримдикке кошулар кошулбасы боюнча маселе айкын эместигинде. Украиналыктар муну биримдикке кирүү деп эсептесе болгорун айтса, Нидерланд саясатчылары андай эмес. Бул биримдикке кирүү дегенди билдирбейт дешет. Проблема мына ушунда.
Because it doesn't explicitly say so. And that's the problem.
Нидерланд парламентарий Марит Майчта эл арасында бул келишим боюнча түшүнбөшүктөр бар экенине токтолду.
Ассоциация келишиминин тегерегинде ар кандай сөздөр жүрүүдө. Акыркы 3 жумада мен өзүм катышкан жыйындардын баарында бул келишим менен эле Украина биримдикке мүчө болуп калбасын элге түшүндүрүүгө аракет жасадым. Бул келишим биримдикке мүчө болууга талапкер Балкандагы Сербия сыяктуу мамлекеттер менен макулдашуу улардан кескин айырмаланат. Бул жерде андай көрүнүш жок.
Украинанын Евробиримдик менен саясий жана экономикалык жактан жакындашуусун караган келишимди Жогорку Рада 2014 жылдын сентябрында ратификациялаган. Президент Петро Порошенко муну Украина Евробиримдикке кошулуусу үчүн биринчи маанилүү кадам деп атаган. Келишим эки саясий жана экономикалык бөлүктөн турат. Киевтик серепчилер анын саясий жагы Украина Евробиримдик менен мындан ары да интеграциялануусун, экономикалык бөлүгү эркин соода зонасы камтырын айтышкан. Анда Украин товарлары үчүн бажы пошлинасы төлөнбөй турган квота бар жана ал квота жылдан жылга өсө берет. Аталган келишим Евробиримдикке мүчө 28 өлкөнүн баарында ратификацияланып бүткөндөн кийин гана иштей баштайт. Шайырбек Эркин уулу, Азаттык, Прага.
Азаттыктын телеберүүлөрүн коомдук биринчи каналдан көрүңүз.
Журналистик иликтөөлөрдөн курч маектерден турган ыңгайсыз суроолор берүүсү ар шаршемби 18:25.
Жаштар жашоосун чагылдырган Азаттык плюсту жума күнү 19:45 көрө аласыздар.
Азаттык башкалар жашырганды биз айтабыз.
Мына ушундай убакытта бизди коомдук биринчи каналдан көргөндү да унутпаңыздар, урматтуу радио көрөрмандар. Азыр болсо эл аралык жаңылыктар менен уктуруусту уланталы. Панамалык Mossack Fonseca офшордук компаниясынын дүйнөнү дүң эттирүүчү маалыматы Украинада кыйга өткөн жок. Өлкөнү Европага ыктатып, ачык система түзүп, коррупциядан арылтуу үчүн келген президент Петро Порошенко жаңжалдын бутасына алынууда. Анын атактуу Рашен компаниясы салык төлөөсү үчүн офшорго катталган ашкереленди. Каршылаштары жоопко тартылсын десе, тарапташтары президент мыйзам бузбаган мисал келтиришүүдө. Али Токтокунов Украинадагы кезектеги талашты талдайт.
Панамалык Mossack Fonseca офшор компаниясынан маалымат чуурап, журналисттик иликтөөлөр эл аралык консорциум менен коррупция жана уюшкан кылмыштуулукту иликтөө борбору аны дүйнөгө таратты. Ал маалыматта көптөгөн өлкөлөрдүн лидерлери офшорго түз же кыйыр тиешеси бардыгы баяндалат. Көбүнөн айырмаланып, Украина президенти Петро Порошенко таттуу чыгарган Рашен ишканасын офшордо түз өзү башкарганы, натыйжада салыктан качканы баяндалат. Порошенко 2014 жылы офшордо Prime Asset Partners Limited аттуу ишкана ачкан. Ушундай маалыматтан кийин Украин оппозициялык радикал партиясы дароо эле президентке импичмент жарыялоону демилгеледи. Партия мүчөсү Игорь Попов:
Мы вымагаем негайного зібрання.
Импичмент жарыялаш үчүн юридикалык далилдерди табуу керек. Ал үчүн атайын комиссия түзүүнү талап кылабыз.
Деди Попов. А бирок улуттук антикоррупциялык борборда башкы прокуратурада президентке кылмыш ишин козгой элек. Башкы прокуратура өкүлү Владислав Куценко ага негиз көрбөйт.
Президент мыйзам бузду деп ырасташ үчүн биринчи кайсы норманы бузгандыгын айтуу керек. Экинчи, кимге зыян келтиргенин аныктоо зарыл. Бул суроолорго жооп болбогон соң айтылгандын баары Украина президентине карата кара пиар.
А бирок маалыматты сууруп чыккандар башка баалуулуктарга шек келгенине токтолушат. Талапкер кезинде миллиардер Порошенко бизнесин өзү көзөмөлдөй албай турган ишенимдүү башкарууга өткөрүп берерин айткан. иликтөөгө катышкан журналист Влад Лавров Порошенко ушул убадасына турбаганын баса белгилейт.
Башкысы Украинага төгөлчү салыкты үнөмдөп кала турган схеманы түзүлгөнү, бизнесмен ушундай кылса болот, а президентке болбойт. Бул бизнес үчүн кандай сигнал экенин аңдадыңыз да. Ошондой эле сертификаттарда акциялардын номиналдык баасы $1000, а президент алардын жападан жалгыз ээси экени ачык көрсөтүлөт. Маалымат 2015-жылдын 8-октябрына карата берилген.
Деди журналист Влад Лавров. Президенттин иш башкармалыгынан активдерди ишенимдүү башкарууга өткөрүү узак убакытты талап кылары, азыр юристтер ошону менен алпырышып жатканы тууралуу жооп келген. Бирок ал процесс качан бүтөөрү айтылган эмес. Парламенттеги антикоррупциялык комитет төрагасы Виктор Чумак Порошенконун ишинде моралдык жана саясий жоопкерчилик бар дейт. Ошентсе да юридикалык да илинчегин унутпайт. Баш мыйзамда мамлекеттик кызматта туруп ишкерлик кылуу беренеси бузулууда. Компанияны ачуу, тиешелүү каражаттарды которуу ишкердикке кирет дейт Чумак. Айтмакчы, Порошенко офшордогу фирмасын мүлктөрү тууралуу декларациясында да көрсөткөн эмес. Акыркы убактарда Украинада саясий кризис чечиле элек. Рада коалиция курай албай, мурда ишенимге татыбады делген премьердин ордуна жаңысын алып келе албай жатат. Бул арада каражаттан каржалган Украинага батыш жемкорлук азайса гана жардамды көбөйтөөрүн айтууда. Айтор президенттин окуясынан кийин талдоочулар өлкөдөгү жагдай дагы начарлаарын болжошууда. Али Токтоконов, Азаттык.
Айтор, Украинада көрүнүшү ушундай. Эми Кыргызстанга кайтып өтөлү. Уктуруубузду сөз дайра түрмөгү улантат. Шайлыбек Дүйшөев унутулуп бараткан сөздөр, сөз айкаштардын түшүндүрмөлөрү, эң негизгиси сөздөрдү бурмалабай сүйлөөнү айтып берет.
Азыркылардын баары эле ат жалына казанасуу деген сөздү түшүнө бербейт. Ат жалына казанасуу деген жол жүрүп бара жатканда, ат үстүндө келатканда жанына ала жүргөн гүл азыгынан тамактанып кете берген учурду түшүндүрөт. Усун жолду кыскарт деген да сөз бар. Жол жүрүп баратканда убакытты тез өткөрүү үчүн кызык кептерден салып, аңгемелешип, сүйлөшүп кете бергенди узун жолду кыскартуу деп айтат. Узун жолду кыскарталык деп кызыктуу окуялардан кеп салып жүрүп олтурдук дейт. Узун кулак деген сөз бар. Көп нерседен кабардар, көптү билген угаанак кишини ушинтип айтат. Узун кулак кара айтат, уккандардын баары айтат дейт. Орой көз чарай деген сөз бар. Көзмө көз, бүт баары чогуу олтурганда эл алдында оюндагыларын ачык сүйлөшкөндү билдирет. Сарман орой көз чарай турганда сөз айтып калууну чечти дейт. Оозуңа жылан уялагыр деген каргыз сөз бар кыргызда. Жагымсыз жаман сөз суук кабар айткан кишиге каргоо маанисинде айтылып келет. Мык чегер дейт. Муну кээде мык чегер деп айтып жасып жүргөндөр да бар. Туурасы мык чегер. Мык чеккендей мыкты, кыйын билерман адамга берилген баа. Алардын мык чегер эле асан кул болушу дейт. Кысыл кекиртек деген сөз бар. Бул сөздүн эки мааниси колдонулуп келет. Биринчиси куру кыйкырыкчыл, оорунсуз эле бир нерселерди талаша берген өтө чыр, аптан чатак кишилерге айтылат. Кээ бир кызыл кекиртек адамдар оозуңду ач электе эле айтууга даяр болуп жулунуп турат экен дейт. Ал эми экинчи мааниси курсактын гана камын ойлогон адамдарга карата айтылат. Маселен, бул ишке кызыл кекиртектин айынан эле орношуп калбадымбы дейт. Кызыл камчы неме экен деп коет. Урушча, кайрымсыз, катал, ырайымсыз, ташпур, көбүнчө келинчегин көп сабаган жигиттерге карата айтылат. Айзаттын шоруна кызыл камчы күйөөсү калбадыбы дейт. Кызыл кар жааганда деген сөздү бүгүн ар ким эле биле бербей калды. Эзели эч качан ишке ашпай турган, качан болору да белгисиз деген маанини түшүндүрөт. Куучурен деп коет. Көкүрөгү бош болсо дагы курулай жасанган, сылаңкороз, мактанчак, жаратылуу иш жасабай эле керсейип басып жүргөн адамдарга карата айтылат. Бул заман кербез, куучурен адамдарга толуп кетпедиби дейт.
Сөз дайра түрмөгүн Шайлыбек Шеев алып барды. Урматтуу радио көрөрмандар, ушул менен алгачкы жарым сааттык берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Бүгүн 6-апрель шаршемби. Биздин эфирден жаңырган кабар баяндардын бардыгын Азаттык Чекит KG сайтына кирип окуңуздар. Орусча сайтыбыз Rus Chekit Azattyk Chekit KG. Ал эми жаңылыктарды чөнтөк телефондон оккандар үчүн Азаттык Чекит Моби дарегибиз бар экенин белгилей кетели. Бизден алыстабай туруңуздар. Бир нече көз үрмөмдөн кийин программабыздын экинчи бөлүгү башталат. Кыргызстанда таңкы саат 8:30 эфирде Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы, бүгүн күнгө шаршемби 6-апрель. Алдыдагы жарым саатта арай көз шарай талкуусу орун алат. Анда иштегенине бир жума боло элек патрулдук милициянын өзгөчөлүгү тууралуу талкуу болот. Милиция реформага багыт алдык деп жар салса, жарандык коом жаңы милицияны деле пара алып жатканын көрүп видеого чүрүп жатат. Реформабы же атын алмаштыруубу? Азаттыктан кенен угастар, ага чейин акыркы жаңылыктарды Нуржан Токтоназаровадан уга алсак.
Бишкекте болуп аткандарды кармоо боюнча операция жүрүүдө. Бул тууралуу ички иштер министри Мелис Турганбаев Азаттыкка билдирди. Министр окуядан бир адам жаракат алганын ырастады, бирок анын ким экендиги тууралуу маалыматты айткан жок.
Примет свидетелей нашли, кто видел, что там. По приметам машины там, видимо, наверное, подложенный номер.
Мелис Турганбаев автоунаанын номуру жасалма болушу мүмкүндүгүн азыр милициянын ыкчам тобу аларды кармоо боюнча иштеп жатканын кошумчалады. Кечээ кечинде көчөдө бараткан эки адамды көздөй Subaru Legacy үлгүсүндөгү ак түстөгү автоунаадан адамдар төрт жолу ок чыгарышып, из жашырып кетишкен. Окуя Шабдан Баатыр жана Чүй көчөлөрүнүн кесилишинде болгон. Натыйжада эки адамдын бирине ок жаңылган, экинчиси качып кетүүгө үлгүргөнү кабарланды. Унаанын ичинде бир нече адам отурганын күбөлөр айтып беришкен. Алдын ала маалыматтарда ок тийген адам 30 жаштагы Токмок шаарынын тургуну экени, буга чейин Өзгөн райондук соту тарабынан кароктоо үчүн жазага тартылганы айтылды. Ошондой эле анын уюшкан кылмыштуу топтун лидерлеринин бири делген Сакал деген кайман аты менен белгилүү Улан Токтосуновдун жан жөөкөрү экени да жоромолдонууда. Сирияда өкмөттүк учактын учкучу барымтага алынганы кабарланууда. Су-17 үлгүсүндөгү учактын учкучу барымтага алынганы кечээ маалымдалды. Учакка Башар Асаддын режимине каршы оппозициялык күчтөр кол салганы айтылып жатат. Жакынкы чыгыш мамлекеттериндеги жалпыга маалымдоо каражаттары билдиргендей, 5-апрелде Алеппо аймагында Сирия өкмөтүнө таандык Су-17 аскердик учагы атып түшүрүлгөн. Аль-Арабия телеканалы Сириядагы адам укуктары обсерваториясына таянуу менен окуя Алеппонун түштүк тарабында болгонун маалымдады. Курмандыктар тууралуу азырынча кабар түшө элек. Сауд Арабияда 5-апрель күнү киши колдо болгон полиция кызматкери Муаммар Китап Мажид Аль-Хаммадинин өлүмү үчүн жоопкерчиликти өзүн Ислам мамлекети деп атаган террористтик топ алды. Окуя Эр-Рияд шаарынан 200 чакырым алыстагы райондо болгон. Полковникти жоочулар эртең менен атып өлтүрүшкөн. Маркум ички иштер министрлигинин жалпы кылмыштарды изилдөө бөлүмүндө иштечү. Анын унаасына 3-апрель күнү дагы кол салууга аракет болгону айтылууда. Голландияда Украинанын евро биримдикке кошулуусу боюнча референдум өтөт. Бүгүн голландиялыктар Украина менен биригүү тууралуу келишим боюнча өз пикирлерин билдиришет. Коомдук пикирди алдын ала сурамжылоолор шайлоочулардын көпчүлүгү документке каршы экендиктерин көрсөтүүдө. Бирок добуш берүүлөрдүн жыйынтыгы юридикалык күчкө ээ болбошу мүмкүн, анткени Евроблоктун калган 27 мүчөсү аталган келишимди буга чейин бекитип берген. 2013 жылы Украинанын экс-президенти Виктор Януковичтин Европа менен биригүү тууралуу келишимге кол коюудан баш тартканы жапырт нааразылык акцияларына түрткү болду. Элдик толкундоолордон кийин жаралган башаламандык Орусиянын Крымды аннексиялап алышы жана Украинанын чыгышындагы жикчилдер менен чатакка алып келди. Офшор боюнча маалыматтардын ачыкка чыгышы салыктардын жаап жашырылып атканы глобалдык көйгөй экенинен кабар берет. Бул тууралуу АКШ президенти Барак Обама шейшембиде сүйлөгөн сөзүндө билдирди.
Tax avoidance is a big
global problem. It's not unique.
Панамалык компаниянын маалыматтарынын негизинде даярдалган баяндамадан кийин салык төлөөдөн качуу чоң маселеге айланганын көрсөтүүдө, деди Обама. Анын айтымында көп акча төлөгөн эсепчи юристтердин жардамы менен акчаны адалдаштыруу аракеттери көп болууда. Дүйнөнүн ар кайсы мамлекеттериндеги саясатчылар менен ири ишкерлердин офшордук акчаларды адалдоо ыкмаларын чагылдырган баяндама 3-апрелде жарыяланган болчу. Бул документте эски совет аймагынан президенттер Путин, Порошенко, Алиев, Назарбаевдин ысымдары аталган коррупцияны жана уюшкан кылмыштуулукту иликтөө борбору. Ошондой эле журналисттик иликтөөлөрдүн эл аралык консорциуму даярдаган маалыматтар негизинен Панаманын офшордук кызмат көрсөткөн Mossack Fonseca компаниясынын базасынан алынган.
Рахмат Нуржан, эмесе талкууга дагы кезек келип жетти. Урматтуу радио көрөрмандар, кесиптешим Токтосун Шамбетов жол кайгыл кызматы менен кайгыл күзөт кызматы бириктирилип, патрулдук милиция болуп ишке киргенден кийин милиция өзгөрүп кеттиби же ошол бойдон турабы? Тийиштүү адистерди студияга чакырып суроо салган эле. Патрулдук милициянын ишмердүүлүгү кандай? Алдыда чогуугалы.
Саламатсыздарбы радио угармандар. Жол кайгыл кызматы менен кайгыл күзөт кызматы бириктирилип, патрулдук милиция башкармалыгы түзүлдү. Бул жаңы кызматтын ишке киргенине 5 күн болду мына бүгүн. Жаңы кызматтын өзгөчөлүгү, артыкчылыгы, ошондой эле кемчилиги жөнүндө кеп кылабыз бүгүн. Студиянын конокторум менен тааныштыра кетсем, патрулдук милиция башкармалыгынын басмасөз катчысы Тилек Оторов, жол коопсуздугу бейкмет уюмунун жетекчиси Чынара Касманбетова жана жарандык активист Болот Ибраимов бүгүн биздин студиябызда. Эми жаңы кызмат жөнүндө учкай маалымат бере кетсем, жол кыймылынын коопсуздугун жана коомдук тартипти камсыздоо үчүн мындан ары жол кайгыл кызматкерлери көчөлөрдө эреже бузган унааларды гана кармабастан жол кырсыгы болобу, адамга кол салабы, ошол кайгыл кызматы менен биргеликте мындай тез арада жетип барып ыкчам мындай аракет көрүшөт деген маалымат бар. Алгач суроом Тилек мырза сизге болсун. Мына 1-апрелде жаңы кызматтын расмий ишке кирген аземи болуп өттү ошол Борбордук аянтта. Ошол жерге барган журналисттердин баамында жаңы кызматкерлер бири бирин тааныбайт экен, себеби эки кызмат кошулду да. Анан ошол жерде бири бирин тааныбайт дейт, айрымдары ошол техника менен дагы тааныш эмес экен, ошондо байкадык дейт да. Деги эле канча убакыт даярданышты ошол кызматкерлер ушул кызматка кирерде?
Негизинен бул эки кызмат эки бөлөк иштеп жүрүшпөдү. Ушул бир күнү эле экөө эки кызматты кошуп туруп ага чейин бир жолугушкан, жолугушуп атайын тизилип баягы даярдыгын, кийим кечегинин даярдыгы, техниканын даярдыгы бир сыйра көрсөтүлгөн. Андан кийин мына бир күнү ушул жалпы эки кызмат толукталып, баягы экипаж экипажга бөлүнүп ушул тизилип эски аянтчада жолугушуп ошол жерден баягы презентациясы өтпөдү.
Ошолдо бири бирин таппай, мындай тааныбай, бири биринин рациялары жагы жок дейт, мындай даярданганы көрүнбөй турду деген байкоолорду айтылат да сындар.
Жок, азыркы күндө баардыгына рациялар берилген. Тескөөчүлөргө Бишкек шаары, Чүй областы жана Ысык-Көл областына толук кандуу жанакы видеокамералар менен ар бир областка, ар бир бөлүккө атайын ошо видеокамераларга, видео аудио камераларга терминалдары толугу менен камсыздандырылды, техникасы толугу менен берилди. Азыр бүгүнкү күндө мына уже толук кандуу баардык жер иштей баштады десек.
Мындай окуулар өттү эле техниканы колдонуу?
Азыркы убакка чейин ошо жалпы окуулар баягы мыйзам боюнча, ошо техникаларды колдонуу боюнча, иш алып баруу боюнча азыркы күнгө чейин деле ушул күнүгө баягы сабактар бир сыйра сабактар өтүп жатат.
Ушуну даярдап туруп эле жалпы бир баштаса болбойт беле, окутуп туруп элечи?
Милиция башка башкармачылыгынын базасында ушул түзүлүп атпайбы? Мунун ишинде эми биздин жарандарыбызда туура түшүнүп, туура карап койсо болот. Кемчиликтер дагы болуп жатат, жетишпегендиктер, кемчиликтер деп айтпайм, жетишпегендиктер да болуп жатат, бирок жетишпегендиктерди дагы ушул иш үстүндө оңдоп түзөп, ушул биздин башка баягы мамлекеттердин практикасынан, биздин өзүбүздүн жергиликтүү практикадан алып туруп оңдоп түзөө иштерин азыркыга чейин да жүргүзүп жатабыз.
Рахмат. Чынар айым, сизге суроо берейин да. Буга чейин ички иштер министрлигине, анын ичинен ошо маичилерге көптөгөн сын пикирлер айтылып келген. Алар ушул акча чогултуп эле жолдо турушат, же болбосо бир өз иштерин жакшы билишпейт деп. Ушул реформа менен, ушул кызмат менен өзүн актай алабы эми?
Эми биз реформанын жаңы эле башталганын көрөбүз. Бирок бул реформа башталарга чейин эле күмөнсөнгөндөрдүн саны көбүрөөк деп айтсам болот. Анткени силер уже айтып кеткендей даярдык деле анча катуу эместей сезилет. Биринчиден, экинчиден ичинен деле мен комиссиялардын мүчөсүмүн, эки комиссиянын ошондо катышып жүргөндө деле, мисалы бир мисалды ала кетейин да, ошол мен үчүн суроо дагы эле. Эми башка милициянын башка жагы кошулуп атканда алардын баары ушул жол эрежесинин баарын билеби? Эгер айдоочуну токтотсо туура токтоттубу? Өзү ката кетирген жокпу деген көп эле суроолор туулат бул жерден.
Болот, сага суроо берейин. Мына 5 күн болду деп атпайсызбы жаңы кызматтын иштеп атканына? Сен буга чейин майчилер менен бир топ иштерди аткарып жүрөсүң, алар менен рейдке чыгасың, кээде өзүнчө чыгасың рейдкечи. Сага сезилип атабы жаңы кызмат?
Менин оюмча реформа деле болгон жок, жөн эле жаңыртып койду да бул жол кайгыл кызматтычы.
Эч кандай мындай жыйынтык болбойт мун?
Жөн эле обновление сыяктуу болду да, камералар берилди, анан жаңы машинелер берилди деп ойлойм да, болду.
Ошол камералар менен иштегенде мындай жыйынтык болуп атыптырбы?
Эми камералар иштегенде мындай болуп атпайбы? Баягы эле Казакстанда 5 жыл мурун жанагы видео фиксация менен радар болгондо жана ГАИ кызматкерлери өздөрү өчүрө албай жүрүшкөндө ошол материалдычы. Анан ошол жанагы кабыл алган кишиге барып ошону менен акчаны бөлүп, анан ошондон кийин өчүрчү да ошонун видеолордун баарынчы. Эми ошол эле схема бизге эле келип атат да. Эми дагы же 100 урну өчүрөбү, же дагы бир киши өчүрөбү, ал жана пара алып аткан жерин же дагы бир киши, ошол эле коррупциондук схема көбөйүп атпайбы, наоборотчу?
Тирек мырза, кандай жооп бересиң? Мына ушинтип айтып атат да, мен дагы 2-3 айдоочу менен сүйлөшсөм ушундай болду да. Эми биз бул жерден биздин пара берип чыкпай, эми бир мындай борборлоштурулган пара бер жерге пайда болду деп атпайбы?
Жок, кандай болушу да мүмкүн эмес. Себеп дегенде ошол мөөнөт бөлүмүндө кызматкерлер деле ошол эки баягы немени камеранын, биринчиден камерадан ал неме жазылган видеолор өчпөйт, өчүрө албайт аны кызматкерлер. Ал эми терминалдан болсо тим более өчүрө алышпайт.
Көчө мени бир май кызматкер атасыз да, ошол жерде чынан бирок мен ошол камерасын көрүп көрсөм, мындай жөнөкөй эле флешка салынган эле бир камерага өңдөндү да. Эми баягы сурай алган жокмун көрүп берейин деп, бирок өчүрүп коюу мүмкүнчүлүгү канчалык?
Баягы бир күнү презентация болгондо биздин башчыбыздын орун басары милициянын полковниги Саркулов Аман Алы Кадырбаевич ушул эски аянтчага ушул терминалды да алып барып, видеокамераны да алып барып туруп толугу менен баягы жазганын түн ичинде кандай тартат экенин бүт баарынтен көрсөтүп берди эле. Бул жерден биринчиден түн ичинде дагы атайын баягы бир 5 метрге чейин өңүн толугу менен көрсөтөт. Ошондой эле ошол камера баягы жазуусу, аудио жазуусу дагы бар. Баягы мынтип кол менен жаап койгон күндө дагы анын үнү угулуп турат да, үндөрү угулуп бүт баары тең жазылып турат. Аны өчүргөнгө ошол иш алып барып аткан кызматкердин немеси тиги мүмкүнчүлүгү жок.
Онлайн байкоонго мүмкүнчүлүк барбы ошону?
Онлайн байкоонго мүмкүнчүлүк бар, бирок азыркы учурда ал кошулган эмес. Жакынкы баягы Москва бир күндө курулган эмес дейт. Жаңы система, жаңы түзүлүп аткандан кийин болочокто ошого онлайн да киргизип иштеткенге аракет кылып атабыз.
Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын талкуусун угуп жатасыздар. Бүгүн патрулдук милициянын өзгөчөлүгү, артыкчылыгы, ошондой эле кемчилиги жөнүндө талкуулап жатабыз. Эле мен студиянын коноктору менен дагы бир жолу тааныштыра кетсем, патрулдук милиция башкармалыгынын басма сөз катчысы Тилек Оторов жана ошондой эле жол коопсуздугу Бейкмут уюмунун жетекчиси Чынара Касманбетова жана жарандык активист Болот Ибрагимов. Жаңы кызматтын иши жөнүндө социалдык тармактарда баа беришти. Бул окуяга жанагы ютуб каналына чыккан видео баягы себепчи болбодубу? Ошо Акынбаева Манас көчөлөрүнүн кесилишинде ушул ыктыярсыз чыгып эле жол тыгынын баягы жөнгө келтирип атканда, ошол жердеги эле жол кайгыл кызматындагы машинелерден калп айтпайын экөө өтүп кетти да. Анан бул боюнча эмне болуп атат, Тилек мырза? Кабарыңыз бар?
Бул боюнча, бул окуя Бишкек шаарында болгон. Ал Бишкек шаардык башкы ички иштер башкармачылыгынын патрулдук милиция башкармачылыгынын кызматкерлеринин автоунаасы болчу. Бул иш боюнча азыркы учурда Бишкек шаарында кызматтык иликтөө иштери жүрүп жатат. Аягына чыкканда ошо жалпы жамаатка, жалпы коомчулукка кызматтык иликтөөнүн иши айтылат да. Андан тышкары азыркы учурда биздин жетекчилик ошол регулировка жасаган жараанды менен жолугуп ошол экиге баягы ошол жаранга мындай ыраазычылык билдирип коелу деп атабыз.
Бирок ошол жарандын ошол жерге чыга калганы канчалык мыйзамдуу?
Биринчиден бул жерде баягы
ал билбейт деми
тыгын болуп атканда ал жарандын ошол эки жерге чыгып ошол артта калып калбай кош көңүл болбой ошол жерге чыгып баягы регулировка жасап койгону бул туура нерсе.
Бирок эми май кызматкер эмес да, бирөө коюп кетсе аны ким жооп берет?
Вот ошол жакка баратам да. Мына ал туура нерсе, ага мындай ыраазычылык билдириш керек. Бирок ошол эле убакта ушул калган деле башка дагы жарандарыбыз мындай неме видеолор дагы буга чейин бир экөө чыккан жарандарыбыз эсине алса, эгерде ошол эки маалда ошол регулировка жасап атканда ошол эки жерде жол кырсыгы болуп кала турган болсо ошол жаран түздөн түз жооп берип калышы мүмкүн.
Өзүнүн коопсуздугу үчүн ким жооп берип калышы мүмкүн? Мисалы
өзүнүн да коопсуздугу, туура айтасыз, ошо өзүнүн да коопсуздугу бар. Андан тышкары баягы түшүнбөй калып бирөө жарым уруп кетиши мүмкүн. Андан тышкары ушул эки автоунаадагы айдоочулар дагы бири бирине түшүнбөй ошо жол кырсыгы болуп кала турган болсо ошол ортодогу жоопкерчиликти алып калышы мүмкүн да.
Чынар айым, сиз айтсаңыз да, мына ушул унаа жетишпейт, же болбосо ушу бензин жетишпейт деген маселелер болуп атканда, эми маалымат боюнча алар тынбай шаарды аралап жүрүш керек. Мисалы бир чакыруу түшсө, ал жерде жөн эле бир 4 саат 5 саат туруш керек да. Анын жанындагы ошол милициянын патрул жолгойбол жөн эле убактысын коротуп атпайбы? Бул мындай эффективдүү болотпу?
Ошон үчүн муну жакшырталык деген ой менен жасап атышат. А бирок бул реформаны бир эсеми мындай карап көрсөк, Грузияны туура кандай болуп сезилип атат. Аякта да патрулдук милиция түзүлгөн да, а бирок аякта таптакыр башка шартта башталган. Реформаны бир эле МВДнин ичи эмес, бүт өлкө боюнча башташкан. Бүт структура, бүт преступность мореки бандиттер менен согушуу менен дагы чогуу башталган. Ошол менен кошо структура МВДни таптакыр башкача кылып, ушул жактан патрульный милицияга өтүшкөн, башка каражат салынган аяка деп айтсак болот да. Эми биз такыр андай жок, өзүбүздүн эле мореки кичинекей молдавский пилотный проект менен бир эле жерден бир эле автотрассага видеорегистраторлорду коюп ошол менен башталып атат. Мунун натыйжасын күтүү эми сразу эле эми реформа натыйжасын бербейт. Албетте көп сыноолорго булар да кабыл алат да.
Болот, айтсаң, биз маичилер менен жолукканда, жолдо тоскондо кичине көнүп калганбыз да, алар эл менен иштешет да көбүнчөсү. А ППС мындай эл менен көбүрөөк мындай иштешсе дагы мындай тартип бузгандар менен көбүрөөк иштешет да. Анан мен айдоочулар менен сүйлөшсөм, алар байкаптыр, ошол бир корс мамиле кылышат дейт да ППСтерчи. Токтоткондо дароо корс мамиле кылып атат дейт да, маичилерде эмес, баягы түшүрүп эле. Ушуну байкалдыңбы сен дагы?
Алар мына СБДПМ иштеп жүргөндө деле, азыр мисалы патрульный милициянын СБДПМ айырмасы жок да, ошол эле ППСтин балдары иштеп жүргөндө ал жердечи. Ошондой эле алар автомат менен келип эле кээ бирки мыйзам билбеген балдарды эмне себептен токтоттуңар десе, автомат менен бөйрөккө такап сен эмне кыйынсыңбы, анан ошондой эле түрдө кетет да сүйлөшчү, диалог.
Туура, эгер мындай уланта кетсек, мурун ДПС жол кайгыл кызматынын инспекторлорун өтө ушу сын пикир аябай көп айтылган да, ошолорду үйрөткөнгө чын эле алар мажбур болуп үйрөтүшкөн да. Чын эле силер машинени автоунаанын айдоочусун токтоткондо сөзсүз атыңар жөнүңөрдү айтып, званияны айтып, анан айтасыңар деп. Ичинында ошол кеңири уже жайылган болчу да. Эми кайра биз башка структура кошулгандан кийин ушул ишти кайра алып барышы керек болот да.
Тилек мырза, чынында да ошол бир унаа келип тартипти бузду да, анан ошону ким сурайт документин айдоочунун?
Патрулдук милициянын тескөөчүсү. Патрулдук милициянын тескөөчүсүндө атайын төш белгиси болот, төш белгисинде кайсыл аймакта иштейт, анан кийин өзүнүн номери болот, аны эч ким күнүгө алмашпайт. Ошо дайыма ошол эки байкымды айтканда кызматкердин тескөөчүнүн индивидуальный номери болот.
Көчөө бир айдоочу таанышым дагы айтты да, ушул ошондой токтотуп деле автоматчан чыга калды дейт. Машинада бала чакам бар эле, бир корктум дейт да. Себеби үчөө тең эле чыкты дейт, үчөө тең чыга калды дейт. Анан мындан кийин ошондой болобу, автоматчан чыгабы?
Эми үчөө биргеликте кызмат өтүп атканда эми үчөө чогуу чыгышы да,
демек
үчөө деле чогуу чыгат да. Анан себеп дегенде корктум дегенде кызматкер формачан болуп атса, атайын патрулдук машина менен жүрүп атса, бул жаран ошол нарушение кылгандан коркпой, анан кийин кызматкерлерди көргөндөн корккон.
Жок, эми үйдө машинада кичинекей балдар бар болчу, анан автоматчан чыкканда мурда биз көнгөнбүз, эми алар автоматчан чурбайт, көп болсо кызыл таяк менен турушат да. Анан алар автоматчан менен чыгып мынтип машинени караса коркот да, чын эле кичинекей балдар болот.
Мындай тиешелүү учурда аны колдонушуп, же тиешелүү учурда ал пайда болсо болот да, эми ар бир учурда эле автомат менен дайыма жанында турбаш керек деп ойлойт да.
Мисалы мен үчүн ремен тагынбай койсом, мен үчүн автоматчан турган кичине.
Ооба, туура, бул өтө катуу деле эме эмес, бирок мисалы бул учурда балдар коркту дегенди айткысы келди го, семьясы
кичинекей балдар бар экен.
Туура, алар кандай кабыл алат, коркуу пайда болот деп. Анткени чынында мындай мисалдарды билем, автоматы жок эле инспекторлордон кичинекей балдар коркуп калган учурлар бар да. Баягы эле видеолорду алсак, баягы баланын көзүнчө ата энесин сабаганы айдоочуну, ал өтө стресс абалды жараткан да. Эми муну атайын бир эрежелер менен иштеш керек.
Болот, айтсаң сен буга чейин видео тартып социалдык тармактарда сын пикирди аябай жазып жүрөсүң. Жаңы түзүлгөн кызмат сага эмнесинен жакпай атат?
Эми жаңы деген сөз биякта жөн эле эме названиясында болуп атпайбы? Жаңы деле эчтеке болгон жок, мына айтып атпаймынбы? Камералар берилди, анан названиясы башкача болду, анан жаңы машинелер берилди, бирок жаңы эчтеке болгон жок да.
Сен мындан кийин да уланта бересиңби баягындай иштерди?
Сөзсүз улантер элем, себеби
кантип, эми алар да машина менен жүрүп атпайбы бул кезде?
Жок, ошол машина менен жүргөн бизге деле пайдалуу болуп атпайбы? Себеби машиненин деле номери бар, ар бирөөнүн жанагы регистратору бар, алар деле мына Челекбайке айтып атпайбы, өчүрө албайт депчи? Ошонун баары биз камера тартып жүргөндө ал деле баары билинет да.
Бирок баары бир жыйынтыгына кандай ишенесиңби?
Жок, жыйынтыгына ишенбейм, себеби жанагы өзүнүн составы эле алмашылган жок. Ошол эле жанагы ДПСте иштеп жүргөн балдар иштейт кайра эле, ошол эле жанагы ППСтен келген балдар иштейт. ППСте тем более жанагы алар ДПСтен да өтөр грубо да. Биз канча балдарды жалап жазып жүрөт бизгечи, бирок биз ДПС менен эле иштейбиз да. Ошо ППСке биз көңүл бурбай жүрчүбүз да. Эми азыр деле ППСке көңүл буруп калабыз, мына патрульный милиция иштеп баштагандан кийин.
Сен чыгып атасыңбы рейдке?
Азыр чыгып атабыз, бирок азыр биз анча деле көп камера тартпайбыз да, биз жанагы диалог катары эле бүтүрүп атабыз да. Эми милиция кызматкерлердери баары таанып калышты.
Эми эки структура кошулуп атат, ошол азыр айтып кеткендей ППСтин кызматкерлери башка задачаларды аткарып жүрчү да, алар башкача иштечү, башкача иштерди алып барчу.
Эми масттар менен
туура, ошонун баарын эми үйрөтүш керек. Биринчиден бул өтө мындай чоң татаал задачаларды өздөрүнө алды да, и ошонун баарын кайра эми жолго иштегенге да үйрөтүш керек. Анан ушул жол коопсуздугу тарабынан алганда бул азыр шартты өтө мындай жеңилдетпейт деп ойлойм да, кайра татаалыраак болуп калат деп ойлоп атам.
Тилек мырза, алгачкы эле суроомо кайтып келейин, ушул айтпадымбы мен, ушул бир даярданып туруп бир баштаса жакшы болмок беле? Себеби реформа деп ушинтип көрсөтмөксүңөр да, мына даяр болдук депчи. Анан азыр чекесинен кете берет, Москва бир күндө курулбайт дегенде баягы коомдо терс көз караш, терс сын пикирлер калыптанып калабайбы бул ушул кызмат башталганда эле?
Жок, токтоп күтүп жүрө берсек, буга чейин күтүп жүргөн, буга мындан кийин да күтүп жүрө бермекпиз. Биздин баягы министрликтин жетекчилигинин аркасынын эме колдоосу менен, өкмөттүн колдоосу менен муну баштап алганыбыз туура эле болду да. Антпесе буга чейин деле мына жазалат, ана жазалат деп өтөбүз, ушундай жаңыланабыз деп күтүп келе бергенбиз. Дагы эле эчтеке финансированиябыз жок, эчтеке кыла албайбыз, эчтеке немете албайбыз деп күтүп жүрө берсек, даяр болгонча деп жүрө берсек дагы эле жүрө бермекпиз. Андан көрөчө азыр баштап уже мындан аркы улап жакшы оңдоп түздөп кетсек аябай эле жакшы болот да.
Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын талкуусунда угуп жатасыздар. Бүгүн сиздер менен биз патрулдук милициянын өзгөчөлүгү, артыкчылыгы, ошондой эле кемчилиги жөнүндө дагы сөз кылып жатабыз. Студиянын конокторум менен бир ирет тааныштыра кетсем, патрулдук милициянын басма сөз катчысы Тилек Оторов, жол коопсуздугу бейкмет уюмунун жетекчиси Чынара Касманбетова жана жарандык активист Болот Ибрагимов. Радар мурда бир ылдамдыкты ченеген турчу эле да, радарлар. Ошол эмне болот? Турушабы ошентип?
Радар менен иштешет, автожолдорду антпесе болбойт. Мисалы үчүн автожолдордо болгон жол кырсыктарынын оор жол кырсыктары ошол жолдун ылдамдыгына, скоростунун ылдамдыгынан эле
кырсыктар болот,
жол көбүнчө ошол жол кырсыктары ошол эки ылдамдыктын себебинен болот.
Бир маселени айдоочулар тактай албай атат да, мындан кийин жолдо турбайт деген түшүнүк болуптур кызматкерлердинчи. Жолдо тура албайт алар деп, жанан жолдо тура алабы же турбайбы?
Ачык туруп, мурункудай сөзсүз түрдө жана бактардын арасында кирип алып, автоунааларын катып коюп, чуркап чыгып, тозуп, анан кийин алып кирип кетип антип тозалбайт. Бирок баягы ачык автожолдорго автоунааларын токтотуп коюп, баягы иш алып барып, профилактика жүргүзүп.
Чынара айым, сизге акыркы суроолор болсун, жыйынтыктоочу. Мына сиз айтып өттүңүз, эми бул аябай ишинде кемчиликтер көп депчи. Дагы жакшыртуу үчүн эми мындан ары баары чынында реформа болот дегенге ишениш үчүн биз дагы эмне кылыш керек? Кызматкерлерди билимин жогорулаткандан тышкары.
Мен ойлойм, муну мен бир нече жолу айтып келгем, ушул эле кызматты күчтөнтүп, мисалы бул кызматкерлерден жолдо турган ушул коомдук коопсуздук карап турган кызматкерлерден айып зарплатасы да эгер төмөн болсо булар кызыктар боло берет, ушул эле токтотуп, ушул эле коркутууга. Ошон үчүн муну токтош үчүн алардын материалдык базасы да күчтүү болуш керек. Өзүн иштеген үчүн жакшы зарплата коюп берсе алар жакшы ачык иштегенге дагы аракеттенишмек да.
Болот, сен жыйынтык күтүп атасыңбы жаңы кызматтан?
Жок, себеби мына жанагы министр Мелис Турганбаев айтпады, 3 мүнөттө келип калышат депчи. Сариев да айтып кетти. Бирок ал жанагы уюлдук оператор деле айтып атпайбы, биздин интернеттин ылдамдыгы 200 мегабит болот депчи. Бирок ошол 200 мегабитти жетиш үчүн жарым абонент сүйлөшпөш керек да, телефон мененчи. Ошондой эле патрулдук милицияда анча бир жарым Бишкек чалбаш керек да милициягачы, ошол 3 мүнөттө жетишип келиш үчүн. Мисалы бир вызовко келет экинчиге кетет, башкага ким барат ушул 3 мүнөттүн ичиндечи. 3 мүнөттүн ичинде даже алар протокол түзө алышпайт, 5-10 мүнөткө чейин түзөт да, анычы кантип 3 мүнөттүн ичинде келишет алар. Анан баягы зарплата деп атпайсыңарбы? Зарплата аларды эч ким аяка айдабайт да. Сен барып тиги патрульный милицияга иште, ошол зарплатасы аз экен, сен барып иште, башка жумуш сага жок депчи. Же чекесине эч ким жазган жок да, төрөлгөндөчү. Сен ошол эле иштешиң, башка жумуш тап, аякта акчабыз төлөсө. Бирок аякка барып акча алып, андай эч ким укугу жок да.
Бирок мен ошо мотивация жөнүндө айтып атам да, мотивация. Эгер зарплатасы жакшы коюлуп берсе, ал ошончо сураса да болот да. Азыр сурай албайсыңар мисалы. А бирок бул маселе өтө комплекстүү болгон үчүн буга өтө көп чаралар керек. Бул бир эле чарасы да.
Рахмат. Болот, эми сен сындап өттүң, эми эмне кылыш керек анда? Качан эффективдүү болот, качан натыйжалуу болот анда? Канткенде?
Анын деген бүт баарын алып туруп, жанагы руководствого чейин, министрга чейин алып туруп, бүт баарын тазалаш керек, ошол кадровый чистка болуш керек, зарплата сөзсүз көбөйүш керек. Ошондон кийин гана жана стимул да болот, анан жана кадровый жана следственный управлениянын баарын бөлүп, ошол комплексный, мына эже айткандай эле, ошонун баарын кылыш керек да.
Бүт баарын алыш керек.
Анан дагы кошо кетчү нерсе, муну дагы өтө анализ деп туруп дагы чечиш керек да. Муну реформанын жүрүшүнө кандай натыйжа бериш үчүн эмне чараларды көрүп, эмнеден башташ керек деген анализ жүргүзүлдү деп эсептейм да. Ошонун анализинин жыйынтыгында анан ушул реформа башталса керек.
Бизде өкмөттө каражат жок да, анын баарын жумуштан алып кайра койгула.
Конкурстук отбор болот атпайбы, ошо конкурс аркылуу өтсүн деген. А бирок мен
болот өзү эле айтып атпайбы, баарын жумуштан алыш керек, анан зарплатасын көбөйтүп, анан кайра алыш керек депчи. Зарплатага келип атат.
Бирок мен айта кетмекмин, мен ошо конкурстун мүчөсү катарында айтып кетип атпаймынбы, негизи эле тапшыргандар, конкурска тапшыргандардын орусча айтканда мы выбираем меньше из зол дейт да. То есть негизи деңгээл өтө начар, ошол кадрлардын деңгээли, иштеп аткан тажрыйбасы бар, көп эле жыл иштеп аткан болот. Бирок негизи ошо конкурстан өтүп атканда инспекторлордун деңгээли өтө начар болчу да. Ошон үчүн ошон үчүн жанагы аларды деңгээлин, образованиясын күчтөн тыш керек, окуулардан көп өткөрүш керек деген маселелер дайым байма бай көтөрүлүп атат да.
Тилек Мырзабаев, акыркы сөз сизге. Мына сындарды угуп атасыз. Көпчүлүктүн, коомчулуктун тең үчүнтү ишенбей турушат кулак түрүп. Бул баягы себеби 3-4 жолу ат алмашкан бул кызматтынчы. Май болду, анан жол кайгыл болду. Бирок жыйынтыгы баягы эле болду. Жолдон туруп унаалардан акча алат деген сындар бар. Мындан аркы кадам кандай болот эми сиздердики?
Мындан аркы кадам.
Ушуга ишенсек болобу?
Мындан аркы кадамыбыз биз ошо сынды туура кабыл алып, бул берүүнү мен да өзүм отуруп алып, өзүмө баягы белгилеп алып атам. Сын пикирлерди андан тышкары бул азыр радиону уккандан кийин жарандар устундагы сын пикирлери болот. Негизи сын пикирлерди туура кабыл алып, ошол экини кайра туура ишке ашыруу биздин милдетибиз болуп эсептелет.
Урматтуу радио угармандар, биз ушуну менен талкуубузду аягына чыгарабыз. Патрулдук милициянын өзгөчөлүгү, артыкчылыгы, ошондой эле кемчилиги жөнүндө сүйлөштүк. Ал эми студиянын коноктору патрулдук милиция башкармалыгынын басмасы катчысы Тилек Оторов, жол коопсуздугу БКМ уюмунун жетекчиси Чынара Касманбетова жана жарандык активист Болот Ибрагимов болду. Кайрадан амандашканча жакшы туруңуздар. Мына ушундай талкуудан кийин биз өз уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Урматтуу угармандар, биздин эфирден жаңырган кабар баяндардын бардыгын www.azatlik.kz сайтына кирип окуганды унутпаңыздар. Орусча сайтыбыз rus.azatlik.kz. Ал эми бүгүнкү күнгө чейин талкууну да азаттыктын куржунунан да издесеңиздер болот. Жаңылыктарды чөнтөк телефондон окугандар үчүн azatlik.mobidalegibiz бар. Бишкек студиясында мен Сама Жумакадыров болдум. Режиссердук пультта кесиптешим Максат Акматжан уулу. Эфирден угушканча саламатта туруңуздар.